Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtları səhər saat 9-da. Sizinlə xəbər tər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qısa müddətli yağış olacaq. Gün ortadan sonrası hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gündüz 10 dərəcə isti olacaq. İndi isə saatın baş xəbərləri. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükkanı Türk yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkiblər müşavirəsini keçirəcək. Xəbərlərdən sonra isə Müsavat Partiyasının etiraz aksiyalarından bağlı açıqlamalarından bağlı qonağımız olacaq Rauf Mirqədirov. Müxalifətin aksiyaları nəyə gətirib çıxaracağından danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı mitinqlərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dünən deyib. İsa Qəmbər onu da bildirmiş ki, Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın və bir də gərək Respublika Prokurorluğu cinayət işi başlasın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi, çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiya isə bu ittihamları rədd edir. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra qonağımızla bir yerdə danışacağıq.
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiq edib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanması üçün aprelin 9-da bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin 11-inin də əvvəllər məhkum edildiyi bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edilib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankesi dərəsində hazırlıq keçiblər. Rəisin bildirdiyinə görə hazırda həmin şəxslərin ölkə ərazisində cinayət törədilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır.
İran Azərbaycandan olan mühacir Hadi Musevi Azərbaycandan çıxarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Daxili İşlər Nazirinin Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev məlumat verib. Hadi Musevin hüquqlarını müdafiə edən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev isə deyib ki, Azərbaycan belə deportasiya ilə öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq ötəyilləri pozub. Öz ölkəsində siyasi təzyiqlə üzləşən şəxsi geri qaytarmaq olmaz. Əli Hüsət Əliyev.
Mən bunu Azərbaycan hökumətinin götürdüyü öhdəliklərə qarşı çox laqeyd münasibət, pis münasibət və Azərbaycana utanc gətirən bir hərəkət kimi qiymətləndirirəm. Dövlət orqanlarının rəsmiləri məhz bunu belə elə hərəkət etdilər ki, bu Azərbaycana ancaq utanc gətirən bir hərəkətdir.
Hadi Musevi Azərbaycana 2004-cü ildə gəlmişdi. Deyirdi ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları qunda mübarizə apardığı üçün təzyiqlərlə üzləşir.
Dünyanın bir çox ölkələrinin rəsmiləri İraq parlamentində dünən baş verən partlayışı qınayan bəyanatlar veriblər. Amerika, Britaniya, Avropa Birliyi ölkələrindən tutmuş Ərəb Liqası dövlətlərinə qədər. Amerika prezidenti George Bush'un da demokratiya simvoluna təcavüz kimi adlandırdığı bu partlayış dünən İraq parlamentinin yeməkxanasında olmuşdu. Bağdadın mərkəzində çox ciddi qorunan yaşıl zonadakı parlament binasındakı hadisədə az 2 deputatın həlak olduğu, onlarla adamın yaralandığı bildirilir. Hadisə haqqında daha ətraflı Rövşən Rahibov danışacaq.
Azad İraq Radiosunun müxbiri Layla Əhməd yenicə parlamentin binasını tərk etmişdi ki, partlayışın gürültüsü ətrafı sarsıtdı. Təxminən 14-30 radələrində ya da biraz əvvəl biz parlamentdən uzaqlaşan zaman qəfildən güclü partlayışdan yer titrədi. Sonra biz öyrəndik ki, partlayış binada baş verib. Amma bizə qayıtmağa icazə vermədilər. Dərhal sərt təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edildi. İçəridə olan işçilərlə jurnalistləri isə bayıra buraxmadılar. Layla Əhmədin dediyinə görə hələ partlayışdan əvvəl də cümə axşamı günü parlamentin binasında həmişəkinə nisbətən təhlükəsizlik tədbirləri sərtləşdirilmişdi. Jurnalist həmin gün parlamentdə gələnlərin şəxsiyyət vəsiqələri və çantalarının əskərlər tərəfindən yoxlandığı 5 nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçməli olduğunu və orada xidməti itlərdən istifadə edildiyini deyib. Bağdadın yaşıl zonasında Nazirlər Kabineti, Prezident Sarayı, Parlament, Müdafiə Nazirliyi və Ali Məhkəmə, eləcə də ABŞ-la Böyük Britaniyanın səfirlikləri yerləşir. Yaşıl zona habelə Bağdadın ən yaxşı mühafizə olunan rayonudur. Parlamentdə dünənki terror hücumunu ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Condoleezza Rice demokratiyaya qəsd kimi məhkum ediblər, eləcə də İraqın baş naziri Əli Əl-Məliki onu cinayət adlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu.
Amerika ordusu İraqda və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda zərər çəkən yerli əhaliyə 33 milyon dollar kompensasiya verib. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, kompensasiyalar hərbi əməliyyatlar zamanı buraxılan səhvlərdən xəsarət alan və ya həlak olanların ailələrinə verilib. 500 dollardan 35 min dollara qədər olan kompensasiyaların yarısında Amerika komandanlığı səhvlərini etiraf eləsə də, digər yarısında hərbçilər günahın onlarda olmadığını iddia eləyibmiş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya milli Ukrayna baş naziri Viktor Yankoviç deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak eləməyə razılıq verə bilər. Yankoviç deyib ki, hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq qərarını qanunsuz saysa da, o erkən seçkilərə qatıla bilər. Dünən axşam saatlarında isə Ukrayna parlamentindəki Yankoviç tərəfdarları deyiblər ki, seçkidə iştirak haqda yekun qərarlarını Konstitusiya Məhkəməsindəki araşdırmadan sonra verəcəklər. Prezident Yushchenko isə bir daha təkrar edib ki, verdiyi qərardan geri çəkilməyəcək. O deyib ki, parlamentin buraxılması məqsəd deyil, sadəcə yeni seçkilər ölkənin siyasi həyatını hüquq çərçivəsinə qaytarmağın yeganə yoludur. Bu açıqlamadan sonra axşam saatlarında Yushchenko erkən seçkilərin maliyyələşdirilməsini qadağan edən hökumət qərarını qüvvəsini dayandırıb. Ukrayna paytaxtı Kiyevdə isə həm prezident Yushchenko, həm də parlamentdəki çoxluğun Yankoviç tərəfdarlarının mitinqləri davam edir.
Kosovanın telekommunikasiya rəhbərinə silahlı hücum olub. Serbiyanın tərkibindəki etnik albanların çoxluq təşkil etdiyi Kosovanın telekommunikasiya rəsmisi Anton Berishanın maşınına atəş açılıb. Polis deyib ki, hücum vaxtı Berisha özü xəsarət almayıb, amma onu müşahidə edən polis yaralanıb. Bu Berisha'ya qarşı artıq ikinci sui-qəsdi. Daha öncə fevral ayında da onun maşına atəş tutulmuşdu.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bəyan edib ki, ölkəsi qərbdə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağı dayandırsın. Lukashenko dünən deyib ki, qərb mediası Belarusda müxalifətin repressiyalara məruz qalmasaq da yalan xəbərlər yayılır. Lukashenko onu da deyib ki, əgər Amerika, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirərsə, onda Minsk buna qarşı görülən əks tədbirlərdə iştirak edə bilər.
İranlı mühacir Hadi Musevi Azərbaycandan deportasiya edildiyi gün Balqarıstan məhkəməsi Türkmən dissidentin ölkəsinə qaytarmasına razılıq verməyib. Dünən Balqarıstan məhkəməsi Türkmən müxalifətçisi Anna Durdu Hacıyevin təzyiqlərə məruz qalacağını əsas gətirərək Türkmənistana verməyib. Reuters agentliyi xəbər verir ki, məhkəmənin sözçüsü Yelena Bangiyeva belə açıqlama verib. Artıq ikinci dəfədir ki, Balqarıstan məhkəməsi Türkmənistanda qadağan olunan Vətən Partiyasının üzvünü ölkəsinə qaytarmağa etiraz edir.
ATƏT ümid edir ki, Avropa Birliyi ölkələri Özbəkistana qarşı sanksiyaları qaldıracaq. Daşkənddə səfərdə olan ATƏT-in hazırki sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez deyib ki, əgər Özbəkistanda lazım addımlar atılarsa və Avropa Birliyi ilə mübahisəli məsələlərdə danışıqlara başlanılarsa, sanksiyalar məsələsinə yenidən baxıla bilər. Sanksiyalar 2005-ci ildə Özbəkistanda Əndican hadisələri baş verəndən sonra tətbiq edilmişdi. Bu ilin mayında ATƏT həmin sanksiyaları yenidən nəzərdən keçirməyi nəzərdə tutur.
Türkiyənin silahlı qüvvələrinin rəhbərliyi Kürd yaraqları ilə İraqın daxilində mübarizəyə çağırıb. Türkiyə silahlı qüvvələrinin komandanı Yaşar Böyükkanıt bir daha vurğulayıb ki, əgər İraq hökuməti və buradakı Amerika hərbçiləri İraqın şimalındakı minlərlə Kürd yaraqlarının Türkiyə hücumlarının qarşısını ala bilməsə, onda Türkiyə özü Kürd silahlarına qarşı İraqda hərbi əməliyyatlara başlayacaq. Amerikan Dövlət Departamenti isə daha öncə Türkiyənin sərhədinin o tərəfində əməliyyatlardan çəkinməyə çağırmışdı. Amma departamentin sözçüsü Sean McCormack həqiqətən də İraqın şimalındakı bəzi Kürd qruplarının Türkiyə üçün təhlükə törətdiyini də etiraf edib. Bununla belə Vaşinqton Ankaranı Bağdadda danışıqlarla məsələni həll etməyə çağırıb.
Əl-Cəzairdə terror aktında ölənlərin sayı 33-ə çatıb. Əl-Cəzairin Daxili İşlər Naziri deyib ki, aprelin 11-də baş verən partlayışlarda 33 nəfər ölüb, 220 nəfər yaralanıb. İnternetdə yerləşdirildiyi məlumatda özünü Məribin Əl-Qaidəsi adlandıran qrup məsuliyyəti üzərinə götürüb.
İlk dəfə olaraq Çin ixracın həcminə görə Amerikanı geridə qoyaraq ikinci sıraya yüksəlib. Dünya Ticarət Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə, ötən ilin ilk yarısında ixracın həcminə görə Amerikadan geridə qalan Çin, ilin sonuna yaxın ixracını artırıb və yekunda dünyanın ən çox məhsul ixrac edən ikinci ölkəsi olub. Ekspertlər indiki artım təmplərinin davam edəcəyi halda Çini yaxın vaxtlarda dünyanın ən çox ixracat edən ölkəsini Almaniyanı da geriyə qoyacağını iddia edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı kütləvi aksiyaları başlamaq istəyir. Bunu İsa Qəmbər özü dünən deyib və İsa Qəmbər onu da demişdi ki, bu məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Özü təkcə müsavat yox, bütün müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalarla bağlı bir mövqeyə gəlməlidirlər. Müsavat başqanı deyib ki, Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı ictimai komissiya yaratmaq lazımdır. Çünki parlamentdə çoxluq hakimiyyətin tərəfindədir. Deputat istintak komissiyasının yaradılacağı real deyil. Bu mövzuna bağlı qonağımız var. Qonağımız siyasi ekspert Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəldiniz, Rauf bəy.
Xoş gəlminiz olsun.
Rauf bəy, birinci ondan başlayın. Necə bilirsiniz, təklif olunan kimi, əgər ictimai komissiya yaradılsa, həmin komissiya bu araşdırmanı apara bilər ya yox? Yəni, belə deyilir, səlahiyyətləri baxımından.
Bilirsiniz, bu tip komissiya əgər yadınızdadırsa, prezident seçkiləri ərəfəsində də yaradılmışdı və bir sıra hüquqşünaslar, jurnalistlər, Heydər Əliyevin sağlamlıq durumu ilə bağlı araşdırmalar aparırdılar. Problem ondan ibarətdir ki, belə bir komissiyanın hətta bugün nəsə bir nəticə əldə edəcəyini ümid etmək olmaz. Bu təkcə Azərbaycanla bağlı problem deyil. Bu problem o cümlədən Türkiyə ilə bağlı problemdir. Bu problem o cümlədən Rusiya ilə bağlı problemdir. Bu problem qismən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı problemdir. Və doğrudan da Heydər Əliyevin həmin dövrdəki durumunun nədən ibarət olub, necə olduğunu bilmək üçün həmin ölkələrin dövlət qurumları həmin ictimai komissiya ilə əməkdaşlıq etməlidir. Eyni zamanda tutalım ki, Azərbaycanın dövlət qurumları. Qalan bütün hallarda bu araşdırma yalnız hansısa versiyalar irəli sürə bilər, hansısa qəzet, deməli, qəzetlərdə çap olunan materiallar əsasında, hansısa tutalım ki, siyasi xadimlərin o dövrdəki bəyanatları, hansısa tutalım ki, indiki siyasi xadimlərin mövcud və ya da keçmiş siyasi xadimlər, həbsdə olan, azadlıqda olan xadimlərin bəyanatları əsasında hansısa versiyalar irəli səbəb. Konkret faktlar yalnız dövlət qurumlarının, özdə tək Azərbaycandakı yox, xaricdəki dövlət qurumlarının, xarici dövlətlərinin çox vacib dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq nəticəsində əldə olunurlar.
Rauf bəy, müxalifət bu məsələ ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Necə bilirsiniz, müxalifət partiyaları, kütləvi aksiyaları keçirsələr nəyə nail ola bilərlər? Müxalifət bu aksiyalardan necə faydalana bilər?
Konkret indiki şəraitdə mən düşünmürəm ki, həmin aksiyalar ciddi bir nəticə əldə edəcək. Konkret indiki şəraitdə. Əgər İsa Qəmbərin dünən bəyan etdiyi taktika müəyyən bir siyasi kampaniya üçün hazırlıq dövrünü nəzərdə tutursa, onun təklif etdiyi çərçivədə nəyəsə nail olmaq olar. Amma mən bugün düşünmürəm ki, bütün müxalifət partiyaları eyni şüarlarla kütləvi aksiyalar keçirməyə başlaya bilsinlər. Çünki bugünkü müxalifətin durumu sizə məlumdur. O, müxalifət demək olar ki, heç bir resurslara malik deyil. İlk növbədə söhbət iqtisadi, informativ, hətta mən deyərdim ki, insan resurslardan gedir. İnsan resurslardan gedir və əgər qısa müddət ərzində müxalifət, mən qısa müddət deyəndə bir neçə ay müddəti nəzərdə tuturam, sanki bir neçə ay ərzində. O cümlədən bugün həbsdə olan məmurların müəyyən müxalifətə artıq simpatiyalarını və müxalifətlə əməkdaşlıq etmək arzusunda olan məmurların resurslarını cəlb edə bilsə, növbədə burada maddi resurslardan gedir, cəlb edə bilsə, bir neçə ay ərzində həmin resursları cəlb etmək nəticəsində insan kütləsini, insanları narazı elektoratı hərəkətə gətirib, ilin ortaları üçün və ilin ikinci yarısında müəyyən nəticələr əldə edirlər. Hal-hazırda isə bunun yalnız, yəni ki, ilkin hazırlıq mərhələsi kimi qeyd ya ən yaxşı halda ilkin hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar.
Rauf bəy, burada bir neçə faktlar üstə düşür. Məsələn, Demokrat Partiyasının qurultayı olacaq. Rəsul Quliyev bəyan edir ki, 2008-ci ildə namizəd olacaq. Belə deyir, Əli İnsanovun bu açıqlamaları, sonra da Fərhad Əliyevin məhkəməsi olacaq və yəqin ki, o məhkəmədə də hər halda nəsə bir açıqlamalar filan olacaq. Yəni bugünkü Əli İnsanovun açıqlamaları və bu faktlar sadəcə müxalifəti birləşdirmək məqsədi ilə nəyəsə nail olmaq olarmı? Yəni, bu müxalifəti nəzərə alanda ki, hətta qiymətlərlə bağlı da etiraz aksiyalarında da bir yerdə olmadı. Amma burada sırf Əli İnsanovun açıqlamaları hakimiyyətin qəsbindən iddia eləyir. Yəni ki, hakimiyyət qəsb olunub. Bu, ola bilərmi müxalifəti birləşdirməyə kömək eləsin?
Müxalifəti birləşdirməyə ciddi yardımcı olacağını mən düşünmürəm. Bilirsiniz, bugün nə baş verdi? Biz yeni nə eşitdik Əli İnsanov məhkəməsində? Prinsipcə, bütün bu versiyalar 2003-cü ildə var idi. Və bu versiyaların müəyyən çox ciddi əsasları var idi. Yəni ki, müəyyən dövrdən sonra biz Heydər Əliyevi görmədik və eşitmədik. Və vəziyyətin çox ciddi gərgin olduğunu nəzərə alsaq, əgər Heydər Əliyevin sağlıq durumu normal olsaydı, o heç olmasa xalqa müəyyən bir müraciət, özünün mövcudluğu haqqında müraciət edərdi.
Rauf bəy, üzr istəyirəm, biz söhbətimizi davam elətdirək. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bakıda saat 10:15 və xəbər başlıqlarının sırası. Müsavat partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir. Keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, 2003-cü ildə Heydər Əliyev koma vəziyyətində olduğundan İlham Əliyev baş nazir təyin edə bilməzdi.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalandı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həbs elədiyi 11 nəfərin Gürcüstanda Pankis idarəsində hazırlıq keçdiyi iddia olunur.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir. Dünya liderləri Bağdadda kəlsəni pisləyən bəyanatlar verirlər.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükanı Kürd yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb, Amerikası məsələnin Bağdadla danışıqları həll edilməsini istəyir.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkiblə müşavirəsini keçirəcək. Müşavirədə ölkədəki siyasi, sosial-iqtisadi durumdan tutmuş, aparılan saatlara qədər bir çox məsələnin müzakirəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Studiyada qonağımız var. Qonağımız siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur və biz müxalifət partiyasının, konkret olaraq Müsavat partiyasının müxalifəti bir yerdə Əli İnsanovun açıqlamaları ilə bağlı etiraz aksiyalarını çağırmaq təklifini müzakirə edirik. Bundan əvvəl biz sualımıza qalmışdıq, bu hücudan.
Yəni, biz yeni bir şey eşitməliyik. Sadəcə olaraq, yenisi o idi ki, eyni versiyanı heç bir sənət təqdim etmədən, sözlərini əsaslandıracaq heç bir sənət təqdim etmədən həmin dövr ki, Səhiyyə Naziri dedi. Sözsüz ki, bu çox ciddi bəyanatdır. Səhiyyə Nazirinin hər halda həmin dövrdə Heydər Əliyevin sağlıq durumu haqqında məlumatı olmalı idi. Və hər halda vəzifə borcu idi ki, bu məlumatı əldə etmək. Lakin o hələlik bizə heç bir fakt təqdim etməyib. Eyni zamanda Səhiyyə Nazir açıq şəkildə bildirib ki, bütün imkanları və resursları ilə məhkəmə prosesində bildirdi ki, müxalifətə dəstək olmağa hazırdır. Hətta özünü müxalifət, real müxalifət elan elədi. Bu sözsüz ki, situasiyanı çox ciddi şəkildə dəyişir. Söhbət müxalifəti birləşdirəcək amillərdən getmir. Çünki, bilirsiniz, bugün müxalifət ayrı-ayrı fərdlərdən ibarətdir. Onların real gücü, yəni təşkilatı gücü yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da müxalif elektoratı, müxalifət elektoratı, sizin dediyiniz amilləri də nəzərə alsaq ki, məsələn, qiymətlərin artımından narazı olan əhali var, biznes strukturlarının sıxışdırılmasından, o qiymətlərin artımının biznes, xüsusən orta xırda biznes strukturlarının sıxışdırılmasına gətirilən narazı olan insanlar var. Eyni zamanda ölkədə hətta hakim elita daxilindəki o biz bir sıra hallarda üzə çıxan mübarizədən narazı olan hakim partiyanın özünün funksionerləri var, elektoratı var və bugün biz bunu görürüz, Sürüs Təbrizli, Əli Əli Rızaev və s. və ilaxır məsələlər ortalığa çıxır. Və bu, deməli, bu narazı elektoratı ciddi addımlara, hərəkətlərə sövq edə biləcək faktorlardan gedir. Söhbət müxalifətin birləşməsindən getmir. Bilirsiniz, 88-ci ildə axı bizdə müxalifət yox idi. Müəyyən hadisələr, proseslər gedirdi və bu proseslər resursları, insanları hərəkətə sövq etdi və resurslar cəlb olundu və ciddi hadisələr baş verdi. Və bugün prinsipcə biz müqayisə, bütün müqayisələrin müəyyən qüsurları var. Haradasa Azərbaycan cəmiyyəti təxminən 88-ci il cəmiyyət səviyyəsindədir. Yəni ki, təşkilatlanma baxımından. Müsavat partiyası var, Milli İstiqlal partiyası var, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, ancaq onların heç birinin ciddi nə təşkilatı strukturları var, nə də resursları var. Və bu halda, əgər doğrudan da sizin dediyiniz faktorlar rol oynasa, yəni ki, Əli İnsanov fəallaşsa, Əli İnsanov öz resurslarını müxalifət elektoratının təşkilatlanmasına versə, tamam, Fərhad Əliyev sonraki məhkəmə prosesində onun ümumiyyətlə nə deyəcəyi məlumdur, çünki istintaqa heç bir ifadə verməyib. Müəyyən ciddi bəyanatlarla çıxılırsa, öz resurslarını cəlb etsə, bu sözsüz ki, cəmiyyətdə baş verən sadaların bir sıra proseslərlə 2007-ci ildə hakimiyyət üçün ciddi problemlər yarada bilər. Mən hələm 2008-ci il prezident seçkilərini qoymam. Çünki Azərbaycanda bu günə qədər heç vaxt hakimiyyət məsələsində heç seçkilərdə həll olunmuyor. Və düşünürəm ki, indiki situasiya da onu göstərir ki, növbəti halda da hakimiyyət məsələsi seçkilərdə həll olunmayacaq. Ya seçkilərdən əvvəl həll olunacaq, ya seçkilərdən sonra həll olunacaq. Həmişə olduğu kimi.
Rabbi, müxalifət onu deyir ki, telekanallar Əli İnsanovun sərt bəyanatları ilə bağlı heç nə göstərməmələri ilə keçmiş nazirin dediklərindən qorxur. Necə hesab edirsiniz? Əli İnsanovun bəyanatları hökumət üçün doğrudan çox qorxuludur.
Hər halda mən dedim ki, Əli İnsanov nazir idi, o dövrdə səhiyyə nazir idi. Özü də adi nazirlərdən deyildi. Əli İnsanov ən irticaçı nazirlərdən biri idi. Yəni ki, onun obrazı var idi. Obraz ondan ibarət idi ki, bu insan Heydər Əliyevə çox yaxın şəxsdir. Bu insan müxalifətin amansız düşmənidir. Bu insan hakimiyyət daxili mübarizədə çox ciddi fiqurdur. Bu insanın hakimiyyət daxilində çox ciddi dayaqları var. O cümlədən elektoral dayaqları var cəmiyyətdə. Yəni ki, bizdə regional faktor var və bu regional faktor hakimiyyətdə öz çox ciddi təsir göstərir. Yəni ki, belə bir fiqurun sözsüz ki, bəyanatı ciddi faktordur. Ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm. Söhbət bugün bu saat həmin bəyanatın təsirindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bəyanatın ətrafında nə baş verəcək və gələcəkdə hansı qüvvələr birləşəcək, hansı cəmiyyətdə hansı qüvvələr hərəkətə gələcək. Və bu baxımdan sözsüz ki, deməli, Əli İnsanovun bəyanatı doğrudan da narahat edir. Söhbət hətta telekampaniyalardan getmir. Mən sizə bəzi misallar gətirə bilərəm ki, kifayət qədər müstəqil qəzetlər və mətbu orqanları və özünlərinin cəmiyyəti kifayət qədər müstəqil mətbu orqanları təqdim etməyə çalışan mətbu orqanları o bəyanat haqqında heç bir xəbər vermədilər.
Rafiq, sonuncu sualımız buna biraz qısa cavab istəyəcəm ki, bu Əli İnsanovun bu açıqlaması onun özü haqqında çıxarılacaq hökmə necə təsir edə bilər sizə?
Mən düşünürəm artıq heç necə. O bəyanatı siz fikirdiniz ki, özün son sözündə dedi. Yəni ki, o hansı hökmü çıxaracağını artıq bilirdi. Bəlkə o vaxta qədər müəyyən bir alver elementləri var idi. Yəni ki, Əli İnsan düşünürdü ki, müəyyən sözü deməsə, müəyyən bəyanatları etməsə, hökm ətrafında nəsə alver edə bilər. Ancaq o sözü deməklə o çox gözəl bilirdi ki, artıq ona hansı hökm çıxarılacaq. Və əslinə qalsa o hökmdən sonrakı dövrə oylamağa başlayırdı.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonağı siyasi şəxsi Rauf Mirqədirov idi. Demək, Əli İnsanovun məhkəmədə dediyi son sözündəki açıqlamalarla bağlı söhbət eləyirdik. Bu haqda bugünkü səhər qəzetlərində də yazılar var, amma elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 10-a işləyib 23 dəqiqə xəbər ətər verişi davam eləyir və indi bugünkü səhər qəzetlərinin izmalının sırası gəlib çıxıb. Demək, hakimiyyət eks-nazirin açıqlamalarını vurur. Yeni Müsavat qəzeti belə yazıb, Əli İnsanovun adından saxta müraciət çap olunduğunu iddia edir Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzeti də bu mövzunu davam elətdirir. Qəzet yazır ki, növbə Fərhad Əliyevindir.
Və reklam bazarı insar altındadır, bunu Ayna qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti isə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyədən müsahibə alıb, müsahibə sülh sənədi yoxdur başlığı ilə dərc olunub.
İndi demək, Müsavat qəzetindəki yazıya keçək, hakimiyyət eks-nazirin açıqlamalarını vurur. Bu başlıqlı məqaləni Müsavat qəzeti birinci səhifəsində manşetə çıxardıb. Yazıda dünən 525-ci qəzetdə çap olunan Əli İnsanovun İlham Əliyevə 2005-ci ilin oktyabrın 30-unda, yəni həbsindən 10 gün sonra iddia edilərək yazıldığı məktubdan söz açılır. Demək, orada Əli İnsanov prezidentə müraciət edərək üzr istədiyini, səhv elədiyini və əf olmasını istədiyini bildirirdi. Bununla bağlı Əli İnsanovun vəkili həm bizim radiomuza, həm də qəzetlərə verdiyi açıqlamalarda bu xəbərləri təksib eləyib. Bundan bağlı 525-ci qəzetə də üst tutub. Yeni Müsavat qəzeti ki, bəs necə olub ki, bu yazı sizə yol tapıb? 525-ci qəzetin redaktor müavini Yusif Rzayev konkret ünvanı açıqlaya bilməyəcəyini bildirib. Amma o deyib ki, o material harda ola bilərsə, biz ona həmin instansiyaların birindən əldə eləmişik. Bütün qəzetlərin müxtəlif inzibati orqanlarda tanışları, əlaqələri olan adamları var. Redaksiya sirri olduğu üçün mənbənin adını açıqlaya bilmərik, amma onu bizə saxlandığı orqandakı münasibətlərimiz olan şəxs təqdim edib. Və bununla bağlı deyək ki, bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əli İnsanov vəkili Toğrul Babayev deyib ki, aprelin 24-də Əli İnsanov özü bu müəmmalı məsələyə aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq qəzeti isə yazıb ki, növbə Fərhad Əliyevindir. Qəzet yazır ki, Fərhad Əliyev də Əli İnsanov kimi məhkəmə prosesində hökumətə qarşı hansısa ittihamlarla çıxış eləyə bilər. Qəzetin yazdığına görə hökumət sabiq nazirdən bu cür ittihamlar yəqin ki gözləmirdi. Fərhad Əliyevin də belə ittihamları olacaq. Qəzet davam edir ki, bu ittihamların içərisində korrupsiyanın ən yuxarı səviyyələrdən himayə olunduğu, dövlət büdcəsinin neft pullarının müxtəlif layihələr adı ilə dağıdıldığı və başqa ittihamlar səslənə bilər.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan reklam bazarı insar altındadır. Bunu Ayna qəzetinə Reklamçılar İttifaqının sədri Acəmi Atakişiyev deyib. Acəmi Atakişiyev deyir ki, Azərbaycanda reklam bazarı insar altında, çünki reklam haqqında qanuna dəyişikliklər də insarçıların təzyiqi altında aparılır. Məsələn, spirtli içkilərin reklamına icazə verilib. Bu, təbii ki, həmin şirkətlərin marağına xidmət edir. Yaxud bəzən dövlət yol polisi bir ay müddətində təhlükəsizlik kəmərindən istifadənin səviyyəsini yoxlamaq məqsədi ilə reyd aparır. Bir aydan sonra isə bu məsələ ilə bağlı heç sürücünü narahat da eləmirlər. Və Hazamiyyat Əkişiyyənin fikriyicə bütün bu hallar Azərbaycanda reklam bazarının insarda olduğunu göstərir.
Express qəzetinə baxaq. Bu qəzet yazır ki, Fransalı həmsədrinə müsahibə dərc eləyib, müsahibə sülh sənədi yoxdur adı ilə çap olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi Kosova modelini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində prezident saymır. Qəzetin müsahibəsində Fransalı diplomat deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əsas prinsipləri artıq razılaşdırılıb, indi bir neçə texniki elementlər müzakirə olunmalıdır. Fasiyə Qarabağ danışıqlarının hazırki durumundan razı olmasa da, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin öz ictimaiyyətini güzəşlərə hazırlamamasından da giləylənib bu, bugünkü Ekspres qəzetində bu müsahibə dərc olunub.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Deyirlər ki, hamburgeri bizim dövrümüzdən çox-çox əvvəllər Almaniyada, Hamburgda fəhlələr icad ediblər. Nahara vaxtları çox getməmək üçün pendirdən, kalbasdan, çörəyin arasına qoyub yiyiblər. Sonradan bu at üstü yemək məşhurlaşıb, daha sonradansa bu cür yeməklər dünyanı başına götürüb.
İndi bu cür qaçaqov yeməyi yiyənlərin sayı Bakıda da az deyil. Ya işin çoxluğundan, ya zəmanənin tələbindən, ya da belə deyək, elə fəhlələr kimi cibdəki bulunazlığından. Amma bu yediyimiz yeməklər sağlamlığa necə təsir edir, bundan Sevin Hüseynzadə danışacaq.
Gün ərzində normal nahar eləməyənlərin sonradan köçlükdən şikayət eləməsi qəribə görünə bilər. Sən demə, bunun da öz səbəbləri var imiş. İngilislərin sözü ilə desək, buna səbəb fast foodlar, yəni cəld, ayaq üstə yeyilən yeməklər imiş. Fast foodlar ayaq üstündə, hərəkətli yeyilməsinə baxmayaraq, yenə də o öz işini görür və nəticədə artıq çəki problemi yaranır. Qəribə deyil ki, dünyanın ən çox şişman adamı da fast foodların vətənindən, qərb ölkələrindəndir. Bakıda isə həm söhbət olduğum sakinlərin əksəriyyəti indiyə kimi vətəni qərb sayılan fast foodlardan bircə dəfə də olsa istifadə etdiklərini deyir.
Dönər olur arada. Yeri var, baxır da elə yerdə yaxşı yerə biz.
Bir dəfə yemişəm, 2-3 il bundan qabaq. Hələ belə çaşıb yemişəm. Məncə onlar mikrob mənbəyidir.
Yemişəm, dönər. Mən xoşum gəlmir.
Sanitar yeni spravka lazımdır ki, yəni bu təmiz ətdir, yoxsa yox. Bu mütləq mənə lazımdır.
İnamsızlıq var, ətin hardan ölü və ya diri olmasına qarşı inamsızlıq var. Ona görə almıram. Bir də ki, elə evdən gətirirəm də hazır yeməklər. Evdə özüm hamburger hazırlayıb, evdə dərsə də gətirirəm. Mənə qane eləyir bu.
Həkim Zeyqəm Süleymanov deyir ki, hazır yeməklər, fast foodlar insan orqanizminə bir o qədər də ziyan deyil. Əsas odur ki, gündəlik qidalanma onların üstündə qurulmasın. Yoxsa narahatçılıq bundan sonra başlar.
Əgər həftədə 2 dəfə, 3 dəfə yeyilsə, heç bir zərər verməz. Əgər qida rejimi onun üzərində qurularsa, gündə bir neçə dəfə ondan istifadə olunarsa və yaxud hər gün istifadə olunarsa, bu artıq şişmanlığa gətirir. Rejimi onun üzərində quranda asan mənimsənilir olduğuna görə bu kökəlməyə gətirib çıxarır. Çünki onlar ədviyalardan o dərəcədə istifadə edirlər ki, sanki insana bir həvəs yaradırlar. Məsələn, ketçupdan istifadə edirlər, digər ədviyalar vururlar. O qidalarda insanda bir vərdiş yaranır o qidalara. Sanki bir asıllıq yadırlar özlərindən.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə fast foodların bütün dünyada istehlakçıların hüquqlarını pozduğunu deyir. Səbəb isə satılan malların tərkibində modifikasiya olunmuş ərzaqların olmasıdır.
Fast foodlardan, yəni cəlk yeməklərdən adətən kiçik yaşlı uşaqlar, gənclər istifadə edirlər və fast food sistemində bir mənalı olaraq yeni dəyişdirilmiş mallar satılır. Yəni burada satılan ketçuplar, kartof qızartmaları və bir sıra yeməklər genetik modifikasiya olunmuş ərzaq malları hesab olunur.
Bakının dönərxanalarından birində müsahib olduğum zaman isə məlum oldu ki, dönərxananın gün ərzində yüzlərlə müştərisi olur. Əsas alınan fast food isə mal ətindən hazırlanan dönərdir.
Bu, Sevin Hüseynzadə idi, o fast foodlardan danışırdı. Düzdür, burada həkimlər dedilər ki, köklüyə də gətirib çıxara bilər fast foodlar, amma köklü genlə qanla keçirmiş, bunu Britaniyalı araşdırmacılar deyiblər. Sən jurnalının yazığına görə köklüyə cavab verən geni tapıblar və FDO adlanan bu genin iki növü olur və bu köklüyə cavab verən gen kimdə çoxdursa, o digər genin sahiblərlə 70% çox kökəlməyə meyilli olur. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu reportajıydı. İndi isə Bakıda saat 10-a işləyib, daha doğrusu 10-a qalıb artıq 29 dəqiqə və xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırası. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirmək istəyir.
Azərbaycanda yeni silahlı qrup yaxalanıb.
İraq parlamentində dünən baş verən partlayış demokratiyaya qarşı zərbədir.
Türkiyə ordusunun komandanı Yaşar Böyükhanız Kür yaralıları ilə İraqda hərbi əməliyyatlara çağırıb.
Və bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin geniş tərkiblə müşavirəsini keçirəcək. Müşavirədə ölkədəki siyasi, sosial, iqtisadi durumdan tutmuş aparılan islahatlara qədər bir çox məsələnin müzakirəsi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz biraz geniş. Müsavat Partiyası Əli İnsanovun açıqlamaya ilə bağlı mitinglərə başlamaq istəyir. Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər dünən bildirib. İsa Qəmbər dünən onu da deyib ki, keçmiş Səhiyyə Nazirinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı açıqlamalarını araşdırmaq üçün gərək ictimai komissiya yaradılsın və cinayət işi başlansın. Əli İnsanov məhkəmədəki son sözündə demiş ki, keçmiş Prezident Heydər Əliyev 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Çünki koma vəziyyətində idi. Hakim partiyası iqdamları rədd edir.
Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində bir qrup şəxs saxlanıb. Turan agentliyinin bu məlumatını Abşeron rayon polis şöbəsinin rəisi Zahid Məmmədov da təsdiqləyib. Rəis deyir ki, bölməyə Saray kəndində Cəbrayıl rayon sakini Samir Əliyevin evində şübhəli yığıncaqlar keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatın yoxlanılması üçün aprelin 9-unda bölmənin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları birgə əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Samir Əliyev və daha 10 nəfər həbs edilib. Həbs edilənlərin 11-inin də əvvəllər məhkum edildiyi bildirilir. Zahid Məmmədovun sözlərinə görə müəyyən edib ki, bu şəxslər 2000-ci ildə Gürcüstanın Pankisi dərəsində hazırlıq keçiblər.
Ukraynada siyasi böhrandan çıxmaq istəyən rəqiblərin mövqelərində yumşalma hiss olunur. Dünən Rusiya meyilli Ukrayna baş naziri Viktor Yankoviç deyib ki, erkən parlament seçkilərində iştirak etməyə razılıq verə bilər. Hətta Konstitusiya Məhkəməsi prezidenti parlamenti buraxmaq qərarını qanunsuz saysa da. Amma dünən axşam saatlarında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamentin erkən seçkiləri maliyyələşdirməmək haqqında qərarının qüvvəsini dayandırıb.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bəyan edib ki, ölkəsi qərblə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır. Yetər ki, Avropa ölkələri ilki ikili standartlardan əl çəksin və onun ölkəsinin daxili işlərinə qarışmağı dayandırsın. Lukaşenko deyib ki, qərb mediası Belarusda müxalifətin represiyalara məruz qalmasaq da yalan xəbərlər yayılır. Lukaşenko onu da deyib ki, əgər Amerika, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirərsə, onda Minsk buna qarşı görülən əks tədbirlərdə iştirak edə bilər.
Və sonuncu xəbərimiz ilk dəfə olaraq Çin ixracın həcmə görə Amerikanı geridə qoyaraq ikinci sıraya yüksəlib. Dünya Ticarət Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə, ötən ilin ilk yarısında ixracın həcminə görə Amerikadan geridə qalan Çin ilin ikinci yarısında Amerikanı keçə bilib və dünyanın ən çox ixrac edən ikinci ölkəsi olub. Ekspertlər indiki templərin davam edəcəyi halda Çini yaxın vaxtlarda dünyanın ən çox ixracat edən ölkəsini Almaniyanı da geriyə qoyacağını iddia edir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan ən son xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov və
Kəbir Andilavəli çatdırdıq.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişsə hava məlumatından davam edir.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda qısa müddətli yağış gözlənilir. Günortadan sonrası hava açılacaq, 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz olacaq, 17 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə istilik 10 dərəcə ola bilər.
Bir xəbər ətər də burada başa çatdı. Verilişimiz isə 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz idik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
14-24
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Ötən il gənclərin maraqlarını və qanuni hüquqlarını ifadə etmək, problemlərini cəmiyyət qarşısında qaldırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Gənclər Parlamenti yaradıldı. 5 ay fəaliyyət göstərən bu qurum öz məqsədinə nail oldumu və yenidən belə bir parlamentin yaradılmasına ehtiyac varmı? Bu barədə Azərbaycan Gənclər Parlamentinin sədri olmuş Ceyhun Osmanlı ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Ceyhun.
Sağ olun.
Ceyhun, əvvəldə də dediyim kimi Azərbaycan Gənclər Parlamenti gənclərin problemlərini dövlət və ictimaiyyətin qarşısında qaldırmaq və gənclərin dövlətdə gedən proseslərdə iştirakını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmışdı. Gənclər televiziya vasitəsilə də şahidi olurdu ki, siz bir-birinə müxtəlif problemləri müzakirəyə çıxarırsınız və diskussiyalar aparırsınız bu çərçivədə. Maraqlıdır, qaldırdığınız problemlərin hər hansınınsa həllinə nail ola bildinizmi?
Təşəkkür edirəm suala görə və fikrimə başlamazdan öncə mən qısaca olaraq Gənclər Parlamentinin yaranması haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Gənclər Parlamenti Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin ortaq layihəsi olub 2005-ci ildə ortaya çıxmışdır və qeyd etdiniz artıq siz yarananda məhz dediyiniz məqsədlər və bir neçə başqa məqsədlərlə ortaya çıxmışdır. Əsas məqsədimiz isə gənclərimizin cəmiyyətdə söz sahibi edilməsi, yəni onların səslərinin, onların fikirlərinin cəmiyyətə, dövlətə duyurulması, eyni zamanda əhalimizin mütləq çoxluğu olan gənclərin maraqlarının daha yüksək kürsülərdən eşidilməsi idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətimiz boyu Gənclər Parlamenti 17 iclas keçirməyə müvəffəq oldu və bu iclasların hər biri tam şəkildə televiziya vasitəsilə yayımlandı. Yəqin ki, siz də onların şahidi oldunuz və məhz həmin iclaslarda sizin qeyd etdiyiniz problemli məsələlər, gənclərin aktual hesab etdiyi məsələlər, parlamentdə müzakirə olunan məsələlər, qanun layihələri tərəfimizdən müzakirəyə çıxarıldı və hətta bəzən elə məsələlər, elə mövzular olurdu ki, onlar parlamentdə müzakirə olunan mövzularla paralel şəkildə müzakirə olunurdu və dərhal iclaslardan sonra biz millət vəkillərindən zənglər alırdıq ki, yəni onlar da bəyənirlər bu fikirləri, hətta onlar da nəsə yeni bir şeylər götürürlər bu fikirlərdən və onların müzakirələrində bu müsbət bir töhfə olmuş olur. Eyni zamanda əhalimiz üçün bu yeni bir şey idi. Çünki əhali ilk dəfə olaraq hər hansı bir mövzuda konseptual şəkildə gənclərin fikrini öyrənirdi. Yəni, ayrı-ayrı tridibatlardan, talk show-lardan əhalimiz əlbəttə ki, imkan olurdu belə gənclərin fikirlərini tanış olmaq, amma bu gənclərin fərqi ondan ibarət idi ki, bunlar seçilmiş gənclər idi. Yəni, Gənclər Parlamentinin gəncləri seçim əsasında formalaşmışdı. 3 mərhəli seçkilərdən sonra 51 gənc qalmışdı. Yəni Gənclər Parlamentinin son turunda və bildiyiniz kimi də biz iclaslarımızı da məhz 51 gənclə davam etdirdik.
Dediniz ki, 17 iclas oldu və bu 17 iclasda da ən azı 17 problemə toxundunuz, yəni ən azı mən deyirəm. Nə oldu bunun xeyri? Yəni bir təsirini görə bildinizmi?
Konkret olaraq yəni Gənclər Parlamentinin belə bir əlində mexanizm yox idi. Yəni Gənclər Parlamenti bir daha qeyd edirəm ki, bu bir layihə idi və layihənin məqsədi cəmiyyətə yeni fikir çatdırılması idi. Yəni seçilmiş gənclər tərəfindən yeni müasir düşüncənin ortaya qoyulması. Yəni konkret olaraq bizim ölçülə bilən nəticələrimiz yox idi. Yəni ki, konkret olaraq hər iclasdan sonra biz bunu ölçək. Amma konkret olaraq, məsələn, siz fakt olaraq soruşdunuz. Mən də fakt olaraq cavab verə bilərəm ki, misal üçün, parlamentdə gender məsələləri üzrə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunurdu. Biz, məsələn, çox aktiv olaraq əməkdaşlıq elədik Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyası ilə və bizim səsləndirdiyimiz bir çox müddalar qanun layihəsinin ilkin təklifinə salındı.
Yəni, demək istəyirəm ki, Cihun, sizin imkanınız var idi ki, təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim eləyəsiniz.
Əlbəttə ki, siz artıq bizim Gənclər Parlamentinin iclaslarından şahidi olmuşdunuz ki, bizim hər mövzu ilə bağlı bir qonağımız olurdu və əksər hallarda bu millət vəkilləri olurdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin ayrı-ayrı daimi komissiyaları bizimlə çox yaxşı əməkdaşlıq edirdilər və bizim təkliflərimizi dinləyirdilər, həm də yazılı olaraq qəbul edirdilər. Yəni, bir sözlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Milli Məclisin ayrı-ayrı komissiyaları, eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət strukturları da və başqa, məsələn, mövzudan irəli gələn başqa aidiyyatı şəxslər və qurumlarda məsələlərə çox diqqətlə yanaşırdılar və hər dəfə, hər bir iclas böyük bir növ rezonansa səbəb olurdu və gənclərin yeni fikirləri həqiqətən də bu istiqamətdə gözəl bir tövbə olurdu.
Cüyün, konkret elə bir təklif oldu mu ki, o kağız üzərində qalmadı, gerçəkləşdi?
Yəni, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni belə bir bizim məqsədimiz konkret olaraq ayrı-ayrı götürək kiçik problemlərin həlli deyildi. Yəni belə bir, yəni Gənclər Parlamenti bu ilk növbədə onu qeyd etmək, bu qeyri-formal bir struktur idi. Ona görə də bizim konkret icra mexanizmimiz yox idi. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, səsləndirilmiş təkliflərin hansı şəkildə reallaşma mexanizmi ölçə bilən də bir mexanizmimiz yox idi. Sadəcə biz ayrı-ayrı mövzuları, yəni həmin o gənclərin aktual hesab etdiyi mövzuları müzakirə edirdik. Yəni bir növ desək, bu gənclərin bir üst səviyyəli bir diskussiya klubu idi. Yəni konkret olaraq məncə siz bu sualı Azərbaycan əhalisinə ünvanlasaz daha doğru olar ki, məsələn, onlar konkret olaraq hansı nəticələri hiss ediblər, yəni bunun, bu layihənin hansı xeyrini və ya zərərini hiss ediblər. Məncə buna daha düzgün, yəni dinləyən insanlar və o prosesi yaşayan insanlar daha düzgün cavab verə bilərlər.
Cəhun, biz elə sizin qeyd etdiyiniz bu sualları gənclərə də ünvanlamışıq. Gəlin, yer düşmüşkən Nalə Abdiyevanın gənclər arasında keçirdiyi sorğunu dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Gənclər Parlamentin fəaliyyətindən razısınızmı?
Ancaq görüntü yaratmaq üçün məncə bir şey oldu, nəsə quruldu ki, görüntü yaratsın ki, Azərbaycanda nəsə gənclər nəsə iş görür, neynir, bunların fikrinə kimisə ehtiyacı var, yuxarılarına ehtiyacı var. Yəni onlar da heç nə həll eləmədi, heç bir təsir gücü olmadı onların fikrinin.
Normal qiymətləndirirəm və onun düşünürəm ki, onlar gənclərin hüquqlarını bilavasitə parlamentə çatdırmaqda iddialı bir şəxslərdir. Düşünürəm ki, istədiklərinə də nail ola biləcəklər.
Qısa müddətli fəaliyyət dərin nəticəsində elə bir gözə görünən biz işin görmədik və kafi qiymətləndiririm.
Nə gözləyirdiniz?
Gənclər Parlamenti olaraq, deməli, bu gənclərin ümumiyyətlə bir o televiziyada oturub çıxışmaq yox, ümumiyyətlə bütün gənclər arasında gəlib söhbətlər aparmağı və gənclərin hər hansı bir problemlərini, hər hansı bir maraq istiqamətlərini əks etdirən məsələləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi, olmalı idi.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Ceyhun, 51 gənci bir yerə toplamışdınız və onların da hər biri yəqin ki, hansısa bir qrup gəncin fikirlərini ifadə edirdi, yəni onları təmsil edirdi. Bu baxımdan istəyirəm çıxış edib, deyəsiniz ki, nə idi gənclərin əsas problemləri, yəni onlar daha çox nəyi müzakirə etməyin üzərində dayanırdı?
Qeyd etmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz müxtəlif spektrli gənclər təmsil olunurdu. Bu tamamilə doğrudur. Qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən gənclər var idi, biznes strukturları təmsil edən gənclər, regionları təmsil edən gənclər var idi, bələdiyyələri təmsil edən gənclər var idi. Ayrı-ayrı dövlət strukturu və beynəlxalq təşkilatlarda çalışan da gənclər var idi. Lakin qeyd etdiniz gənclər hansı məsələləri qaldırırdılar və hansı məsələlər prioritet təşkil edirdi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti, vətənpərvərlik məsələləri, Azərbaycan dili məsələsi, sonra ayrı-ayrı mövzular var idi. Məsələn, götürək ekologiya və belə mövzular da var idi. Tələbə qəbulu, məsələn, mövzusu ayrıca olaraq bir gündəliyə çıxarılmışdı və bu mövzu ayrıca olaraq müzakirə olundu. Mədəniyyət mövzusu müzakirə olundu. Yəni bu və başqa mövzular yəni var idi.
Sadaladığınız mövzular arasında təhsil də var idi. Təhsil haqqında qanunun da illərdir ki, Milli Məclis müzakirəyə çıxaracağını deyir, amma hələ də ortada bir şey yoxdur. Sizin bu qanun layihəsi ilə bağlı konkret təklifləriniz oldumu ki, onu təqdim elədiniz Milli Məclisə?
Bəli,
yəni bu elə bir qanundur ki, sırf tələbələrə gənclərə ünvanlanan bir qanundur. Və mənə elə gəlir ki, bu qanunun qəbulunda gənclərin, tələbələrin təklifləri də əsas götürülməlidir.
Bəli, siz çox doğru qeyd etdiniz. Bu xüsusi olaraq Gənclər Parlamentinin bir iclası həsr olunmuşdu yeni hazırlanan qanunla bağlı təkliflər və bu təkliflər təqdim olundu və hətta bir dəfə birgə müzakirə də keçirildi bizimlə bu məsələ ilə bağlı və sonradan misal üçün biz tanış olanda layihəsinin qanun layihəsinin biz gördük artıq bir sıra məqamlar orada qanun layihəsində öz əksini tapmışdır.
Misal üçün deyə bilərsinizmi ki, nəyi gənclər həmin qanunda görmək istəyirlər?
Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, təhsilin mobilliyi, təhsilin mobilliyi nədir? Məsələn, bildiyiniz kimi, Avropanın əksər dövlətləri bu dəqiqə təhsildə kredit sistemi ilə ali məktəblərdə oxuyurlar. Yəni, belə ki, bir insan təhsil pilləsini başa vurana qədər ayrı-ayrı öz ixtisasını yəni, davam etdirə o mövzusu da. Yəni, eyni vaxtda 3 ali məktəbi oxuyub bitirə bilir, yəni təhsil müddətini başa vurana qədər. Bu təhsildə mobillik adlanır. Məsələn, bu gənclərin xüsusilə maraq doğuran məsələləri idi. Sonra bu anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, məsələn, götürək magistratura, ondan sonra aspirantura və yaxud da birbaşa PhD sisteminin olub-olmaması, bu da bir səsləndirən təkliflər arasındaydı.
Ceyhun, məqsədlərdən biri də səhvləmirəmsə, regionlarda yaşayan gənclərin təşkilatlanmasına, aktivləşməsinə nail olmaq idi. Bu istiqamətdə hansı işlər görüldü?
Konkret olaraq regionlardan olan gənclər bizim Gənclər Parlamentində təmsil olunurdular və aidiyyatı mövzular müzakirə olunduğu zaman məhz gənclər həmin regionun maraqlarından çıxış edirdilər və eyni zamanda öz regionlarında olan ayrı-ayrı hadisələri ictimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilirdilər. Yəni, belə bir şansları var idi. Konkret olaraq, yenə də siz sualları çox qəti qoyursunuz. Yəni, nəyə görə? Konkret olaraq nə həll olundu? Yəni, məncə, konkret olaraq nə həll olundu məsələsi hər bir insanın və ya hər bir təşkilatın, hər bir səlahiyyətli şəxsin ayrı-ayrı məsələyə görə öz vicdanından ilk öncə asılı olan məsələdir. Bizim əsas olaraq məhz təlqin etmək istədiyimiz şuur gənclərə bundan ibarət idi ki, gənclərimiz nəhayət ki, Sovet dövrünün mənfi qalıqlarından olan istehlakçı düşüncə tərzinə son qoymalıdırlar. Yəni, gənclərimiz istehsalçı düşüncə tərzinə artıq mənimsəməlidirlər və bu istiqamətdə öz işlərini qurmalıdırlar. Fikrimi davam etdirmək üçün bunu deyə bilərəm ki, yəni təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox insanlarımız, gənclərimiz hər şeyi cəmiyyətdən, dövlətdən, ailədən gözləmək kimi mənfi bir təfəkkürə sahib olurlar. Yəni əslində bizim məqsədimiz odur ki, gənclərə başa salaq ki, yəni artıq o dövr bitmişdir. Yəni kapitalist quruluşunun özünə xas tələbləri var cəmiyyətdə və insanlar daha çox çalışqan olmalıdır, istehsalçı düşüncə tərzinə sahib olmalıdır və mən nə edə bilərəm düşüncəsi ilə yaşamalıdır və belə bir atalar sözü də var ki, qaranlığı söyməkdənsə bir şam yandırmaq daha məqsədə uyğundur. Bu prizmada hərəkət edərək, yəni bizlər problemlərimizi analiz etməli və o problemlərin həllini başqalarından gözləməməliyik.
Ceyhun, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Nalə Abiyeva və Aysel Bəşirova da gənclərlə söhbətləşib. Təbii ki, onların bütün problemlərini bir reportaja sığışdırmaq mümkün deyil. İndi dinləyəcəyimiz materialda yalnız bir problemdən, Azərbaycan dilli elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmamasından söhbət gedir. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Oxuduğum fakültədə Azərbaycan dilində internet resursu yoxdur. Kitab özü belə yoxdur, nəinki o internet variantı, elektron variantı.
Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Mürsəl Azərbaycan dilində elektron kitabxanaların yetərincə olmamasından giləylənir. Hazırda Mürsəl kimi bir çox tələbələr üçün kitabları internet vasitəsilə əldə etmək daha əlverişlidir. Amma bugün əksər kitabxanaların öz elektron ünvanları olsa da, fondunda olan kitabları bu ünvanda tapmaq mümkün deyil. Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında 80 mindən çox kitab olduğu halda, hələ ki bunların heç biri saytə yerləşdirilməyib. Kitabxananın elmi işçisi Nigar İsmayılova bunun səbəbini texniki problemlərdə görür. Onun sözlərinə görə, yalnız mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra kitabların kütləvi istifadə üçün internetdə də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz universitetin elektron kataloqunun yaradılması ilə məşğuluq. Eyni zamanda biz onun elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabdan, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Özəl universitetlərdən Xəzər Universitetinin elektron kitabxanasında, xazar.org saytında isə yerləşdirilən kitabların əksəriyyəti bədii ədəbiyyatdır. Özü də ki, çoxlu ingilis dilində olan əsərlərdir. Bu da universitetin ingilis dilli olması ilə bağlıdır. Kitabxananın əməkdaşı Aytac Əzova deyir ki, bundan başqa kitabxananın elektron ünvanına həm də mühazirə mətnləri tezislər daxil edilir. Tələbələrin ən çox müraciət etdiyi Axundov adına Milli Kitabxananın elektron saytında isə fonda daxil olan kitabların kataloqu 2003-cü ildə yaradılıb. 2006-cı ildən başlayaraq isə kitabların həm də elektron versiyaları hazırlanır. Bugünə də klassiklərin 50-yə yaxın kitabının elektron versiyası internetə yerləşdirilib. Kitabxananın Xarici Əlaqələr üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın sözlərinə görə, kitabxanaya xarici oxucuları da cəlb etmək üçün dünya dillərində olan kitablar elektron versiyada internetə daxil edilir. Son zamanlar yubiley, əlamətlər və tarixi günlərlə bağlı kitabların elektron versiyası hazırlanıb və bu proses hazırda davam etdirilir.
Kitabxanamız oxucular tərəfindən daha çox soruşulan ədəbiyyatı ilk növbədə elektron versiyasını hazırlayıb elektron kitabxanaya daxil edir. Bununla yanaşı isə ölkədə əlamətdar və tarixi günlərlə aid buna dair ədəbiyyat da elektron versiyası hazırlanıb elektron kitabxanaya daxil edilir.
Biz də internetdə axtarış etdik. Yerli saytlardan azeribook.com, gutenberg.az, kitab.az, kitabxana.org kimlərini tapdıq. Tələbələr isə bu saytların onlar üçün kifayət etmədiyini deyir.
Mənə gəlir ki, texniki fənlər üzrə çatışmamazlıq var. Bu sahədə istəyirəm olsun, riyaziyyat sahəsində olsun, fizika, kimya.
Tam şəkildə yox, amma müəyyən miqdarda nəsə əldə eləmək olur. İnternetdən daha rahat şəkildə əldə eləmək olur istədiyimiz mövzuları. Ona görə daha yaxşı olardı ki, hər bir sahədə olsun.
Bəzi əsərlərdir və yaxud da şeylərdir, onları tam şəkildə yerləşdirmirlər. Əsəri tam şəkildə yerləşdirmirlər və yaxud da onu müəyyən o internet sisteminə uyğun yığmırlar. İstərdim ki, bunları hamısı düzgün tərtib olunsun internetdə.
Mütəxəssislər də kütləvi istifadə üçün elektron kitabxanaların yetərincə olmaması qənaətindədir. Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, elektron kitabxanaların hazırlanmasına dair dövlət proqramına ehtiyac var.
Birinci növbədə Azərbaycanda kütləvi əldə oluna bilən ucuz, effektiv vasitəyə qaçmaq lazımdır. Bu dəqiqə dünyada ən az xərclərə biləyən, ən effektiv, ən çevik vasitə internetdir. Məsələn, institutda, universitetdə olan tədris vəsaitləri, bütün o kağız forması olan vəsaitlər bir dövlət proqramı olmalıdır, ciddi bir sistem qurulmalıdır, bunlar çevrilməlidir elektrona və institutun, universitetin kitabxananın saytında olmalıdır.
Bu, Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi. Elektron kitabxanalardan söhbət açan isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Aysel Bəşirova və Nailə Abdiyeva.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənc müsahiblərimizdən də eşitdik ki, Azərbaycan dilli elektron kitabxanalarının yoxluğuna əziyyət çəkirlər. Məncə, bugünkü gündə yeni texnologiyanın inkişaf etdiyi, kompüterdən istifadənin geniş yayıldığı bir dövrdə heç də kiçik bir problem deyil elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmaması. Siz necə düşünürsünüz? Bununla bağlı geniş müzakirə açmağa, hətta Milli Məclisin qanunun qəbul etməsi üçün ona təkliflər hazırlayıb təqdim etməyə ehtiyac varmı? Və bu nə dərəcədə realdır bugün?
Çox aktual və çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxundunuz. Bu elektron kitabxanalar məsələsidir. Bugün bir reallığı hər birimiz qəbul etməliyik ki, artıq gənclərimiz əvvəlki kimi kitabxanalara maraq göstərmir. Bu bir sıra amillərlə bağlıdır. İlk növbədə o amildən mən qeyd etmək istəyirəm ki, şükürlər olsun ki, artıq bir çox gənclərimizin evində və ya təhsil aldığı ocaqda və ya da hər hansı bir məhəllədəki internet klublar vasitəsilə elektron informasiya almaq şansı vardır. Və insanlar gün ərzində o qədər məlumat qəbul edirlər ki, müxtəlif mənbələrdən elektron məlumatlar. Yəni, onlar artıq bir çox hallarda kitabxanalara getməyi və bu kitab vərəqləməyi, yəni bir növ buna vaxt sərf etmək istəmirlər. Lakin bununla bağlı bugün Azərbaycanda vəziyyət qənaətbəxş deyil. Çünki mən qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda artıq elektron kitabxanaların yaranması ənənəsi yaranıb Azərbaycanda. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, ayrı-ayrı kitabxanalar başlayıblar bu istiqamətdə addımlar atmağa. Daha sonra ayrı-ayrı dövlət strukturları, məsələn, məndə olan məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatının mükəmməl bir elektron kitabxanası vardır ki, hansı ki, bu kitabxana vasitəsilə indiyə kimi nəşr olmuş bütün qəzetlərin, Azərbaycan xarici qəzetlərin məlumat bazası yerləşdirib, bütün kitabxanalara oradan giriş var. Lakin bu təcrübəni Azərbaycanda daha geniş yaymaq lazımdır və məncə Azərbaycanın hal-hazırda bütün aparıcı kitabxanalarının elektron bazası formalaşmalıdır. Gənclərimizə sərbəst giriş imkanı verilməlidir, elektron giriş imkanı bu kitabxanalara. Eyni zamanda bir növ ayrı-ayrı elektron kitabxanalar yaradılmalıdır və yaxud da mövcud kitabxanaların bazasında yeni bir girişlər imkan verilməlidir dünyanın xarici kitabxanalarına. Məncə bu təcrübəni Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün gözəl əsaslar var. Sadəcə bu əsasların üstündə işləməyə çalışmaq lazımdır və hal-hazırda məndə olan məlumata görə artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə addımlar atmağa başlayıb. Mən inanıram ki, qısa zamanda, yəni bizim də təkliflərimiz onlara bu işi daha da davam etdirməyə bir stimul olacaqdır.
Cümbəs, sizcə hazırda gənclər parlament yenidən fəaliyyətə başlamasına ehtiyac varmı? Gənclər nə qazana bilərlər bundan?
Əlbəttə ki, ehtiyac var. Çünki Gənclər Parlamentini bir illik bir layihə idi və bir il artıq böyük bir müddətdir ki, başa çatmışdır sizdə də olan məlumata görə. Hal-hazırda bizim əsas problemimiz bundan ibarətdir ki, biz efir vaxtı buna tapmaqda çətinlik çəkirik. Biz müraciət etmişik, bir müsbət nəticə hələ ki ala bilməmişik. Hər hansı bir televiziya öz razılığını verərsə, bizim artıq hazır dekorumuz, hazır avadanlıqlarımız var. Sadəcə onu quraşdırıb efirə vermək lazımdır.
Yeni planda yenidən fəaliyyətə başlamaq var.
Əlbəttə ki, var. Planlarımız var. Biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni mandata yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin və yeni fikirlər və cəmiyyətimizdə hal-hazırda aktual olan məsələlər çatdırılsın cəmiyyətimizdə.
Görün, bəs yenidən fəaliyyətə başlayacağınız halda strukturda görəcəyiniz işlərdə dəyişikliklər ola bilərmi?
Yəni bizdə struktur belədir ki, gündəliyə çıxarılan məsələləri gənclər özü müəyyən edir. Yəni əminəm ki, əgər biz fəaliyyətimizə davam etsək, yəni yeni mandatda, yeni tərkibdə seçilmiş gənclər bir araya gələrək müzakirələr əsasında yeni təkliflər ortaya çıxaracaqlar və gündəmdə olan, aktual olan məsələləri biz yenidə səsləndirə biləcəyik.
Mən sizə uğurlar arzulayıram bu istiqamətdə. Çox sağ olun həm söhbətimiz olduğunuza görə. Təşəkkür edirəm
Gənclər Parlamentinə olan diqqətinizə görə və buraya dəvət etdiyiniz üçün.
Bu qədər. Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakif qızı. Sizinlə gələn çəşə...